Leidykla Vaga pristato Polo Linčo knygą Pranašų giesmė. Iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė Bernotienė. Skaito Virgilius Kubilius. Skiriama Annai, Amelijai ir Elijotui. Kas buvo, vėl bus, kas įvyko, vėl įvyks. Po saulė nėra nieko naujo. Koheleto knyga, pirmas skyrius, 9 eilutė. Ar juodais laikais dar bus giesmių? Taip, dar bus giesmių. Apie juodus laikus. Bertoldas Brechtas.
Pirmas. Atėjo naktis, o ji neišgirdo beldimo, stovėdama prie lango su vaizdu į sodą. Kaip tamsa be garso, apsiaučia vyšnes. Ji apsiaučia paskutinius lapus, ir lapai nepriešinasi tamsai, bet kuždėdami ją priima. Jau pavargusi, dienai beveik baigiantis, dar tiek reikia nuveikti iki gulantis, vaikai susirangę svetainėje, šis poilsio akimirkos jausmas prie stiklo. Žvelgiai tamstantį sodą ir trokšta susilieti su šia tamsa, išeiti laukan ir sugulti su ja, atsigulti tarp nukritusių lapų ir leisti užliejamai nakties, paskui nubusti su aušra ir pakilti atnaujintai atėjusio ryto, bet beldžia. Ji girdi, kaip į mintis prasiskverbęs skardus, atkaklus barbenimas, kiekvienas smūgis toks pritvinkęs beldėjo, kad ji net susiraukia. Tuomet ir Beilis ima belsti į stiklinės virtuvės duris, šaukia ją mamą, rodo į koridorių nepakeldamas akių nuo ekrano. Eilišė pajunta, kad kūnas juda koridoriaus link su kūdikiu rankose, jie atveria laukujos duris ir priešais verandos stiklą, tamsoje beveik beveidžiai stovi du vyrai. Ji išžiebė verando šviesą, ir vyrai yra akimirksniu atpažįstami iš to, kaip stovi. Šaltas nakties oras regis atsidūsta, kai ji atitraukia slankęsias verandos duris, priemiesčio tyla, lietus beveik be žodžių, krenta į St. Lawrence gatvę, ant juodos mašinos stovinčios priešais namą. Regis tie vyrai atneša nakties jausmą. Jis stebi juos iš už savo pačios apsauginio jausmo, jaunesnis kairė klausia, ar vyras namie. Ir kažkaip taip pažvelgia ją atsainiomis, bet priekabiomis akimis, kad jai pasirodo, jog jis mėgina pastverti kažką jos viduje. Akimirksniu jį pasižvalgo po gatvę, mato vienišą pėščiai su šuniu ir skėčiu, lietuje linguojančius gluosnius, didelio televizoriaus ekrano atšvaidus, zajacų name, kitapus gatvės. Tuomet susizgrimba, ko nenusikvatojo, toks universalus kaltės refleksas į duris pabeldus policijai. Benas ima bruzdėti glėbėje, ir vyresnis civiliškai apsirengęs policininkas jai dešinėje žiūri į vaiką, jo veidas regis sušvilnėja, todėl ji kreipiasi į jį. Žino, kad jis irgi tėvas, tokie dalykai visada žinomi. Onas vaikinas tikrai per jaunas, per daug tvarkingas ir stamantrus. Ji pradeda kalbėti ir pati išgirsta, kaip balsas staiga suvirpa. Jis netrukus grįš. Po kokios valandos? Ar norėtumėt, kad jam paskambinčiau? Ne, nebūtina, ponia Stak. Kai jis grįš, malonėkite paprašyti jo kuo greičiau mums paskambinti. Štai mano kortelė. Prašom mane vadinti Eilišę. Gal galiu aš pati ko nors jums padėti? Deja, ne, ponia Stak. Tai jūsų vyro reikalas. Vyresnis, civiliškai apsirengęs policininkas, plačiai šypsosi vaikučiai ir akimirką jis stebi raukšlelės jam palei burną. Tai veidas gadinamas rūstybės, netinkamas tokiam darbui. Nėra ko jaudintis, ponia Stak. Kodėl aš turėčiau jaudintis, garda? Taip tiesa, ponia Stak, nenorime ilgiau jūsų gaišinti, dar nepakankamai sušlapame šį vakarą skambinėdami į duris. Bus nelengva išdžiūti prišildytoje mašinoje. Ji užstumė verandos duris, laikydama rankoje kortelę ir žiūri, kaip abu vyrai grįžta į mašiną, žiūri, kaip mašina slenka gatve, sustoja prie sankryžos, o užpakaliniai žibintai sužimba ryškiau, primena dvi švytinčias akis. Ji vėl pažvelgia į gatvę, ten vėl vakaro ramuma, koridoriuje karšta, parėjusi vidun uždaro laukujos duris, O tada akimirką stovi apžiūrinėdama kortelę ir supranta, kad sulaikė kvapą.